Areena.
Yle Uutisista hyvää päivää. Yhdysvaltain ulkoministeri matkustaa Ukrainaan ratkomaan vaikeaa maailmanpoliittista tilannetta. Suomessa osa aiemmin turvallisiksi luokitelluista tilaisuuksista on muuttunut riskitilanteiksi omikronin takia, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Diabeteksen hoidossa käytetyn insuliinihoidon keksimisestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Uutiset teille toimittaa Pietu Heiskanen. Suurvaltatilanteen selvittely jatkuu tänään, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee Ukrainassa. Perjantaina hän tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Genevessä. Venäjä on halukas jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, mitä Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvotteluilta odotetaan?
No mitään läpimurtoa ei odoteta, mutta Kremlistä tätä tulevaa tapaamista on luonnehdittu jo äärimmäisen tärkeäksi. Ja ylihuomenna keskusteluja on siis tarkoitus käydä korkeammalla tasolla kuin viime viikolla, jolloin Genevessä tapasivat Venäjän ja USA:n apulaisulkoministerit. Ulkoministerit Lavrov ja Blinken keskustelivat jo eilen puhelimessa ja annettujen tietojen mukaan Blinken kehotti Venäjää ottamaan askelia, jotka liennyttäisivät tilannetta Ukrainan rajalla, kun taas Lavrov kehotti Yhdysvaltain hallintoa lopettamaan spekulaatioiden levittämisen siitä, että Venäjä valmistelee aggressiota.
Venäjä ja Valko-Venäjä ovat aloittamassa yhteistä sotaharjoitusta, jota varten joukkojen siirtoja on meneillään. Mistä tässä sotaharjoituksessa on kyse?
No tästäkin maat esittävät kaksi päinvastaista näkemystä. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti eilen, että tämä Venäjän ja Valko-Venäjä pitävät helmikuussa yhteisen sotaharjoituksen, jossa käydään läpi puolustusoperaatiota ulkoista aggressiota vastaan. Ja tämä Venäjän näkemyshän on tietysti aika erikoinen, sillä länsihän ei ole uhannut Valko-Venäjää tai Venäjää sotilaallisesti. Yhdysvaltojen ulkoministeriöstä taas on varoitettu, että Venäjä voi käyttää yhteisiä sotaharjoituksia tekosyynä hyökkäykselle Ukrainaan Valko-Venäjän maaperän kautta.
No miten luonnehtisit ilmapiiriä Venäjällä nyt tässä tilanteessa?
Täällä Venäjällä rummutetaan nyt lännen sotilaallista uhkaa ja luodaan viholliskuvaa lännestä ja nimenomaan Yhdysvalloista. Toisaalta täällä koko ajan vakuutellaan, että Venäjä ei uhkaa Ukrainaa tai ketään muutakaan. Ja tämä siis siitäkin huolimatta, että Venäjä on kasannut 10 000 sotilaita Ukrainan lähettyville ja Venäjän johto on myös moneen kertaan puhunut mahdollisuudesta käyttää sotilaallisia toimia, jos sen vaatimuksiin ei suotuta. Ja tämä kiristynyt ilmapiiri konkretisoituu täällä talouden odotuksissa, sillä Moskovan pörssissä nähtiin eilen isoin pudotus sitten koronapandemian ja myös tänä aamuna osakkeiden arvo on jatkanut heikentymistä näiden geopoliittisten uhkien vuoksi.
Kiitos Erkka ja jatketaan Venäjä-aiheilla. Venäläisten uutistoimistojen mukaan Venäjän johtaman turvallisuusjärjestön joukot ovat vetäytyneet Kazakstanista. Asiasta kertoi uutistoimistojen mukaan operaatiota johtanut venäläinen kenraalieversti Andrei Sertjukov. Sotilaat aloittivat vetäytymisen vajaa viikko sitten torstaina. Yli 2000 sotilasta lähetettiin maahan Kazakstanin presidentin pyynnöstä, kun mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi tammikuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nykyinen koronan tartuntariskiluokitus ei ole ajantasainen. STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola sanoo, että nykyisessä epidemiatilanteessa osa aiemmin turvallisiksi luokitelluista tilaisuuksista on muuttunut riskitilanteiksi. Syynä on herkästi tarttuva omikron-muunnos. STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola.
Se, mitä ajateltiin aikaisemmin, vaikka tällaisen niin kuin helpomman epidemiatilanteen aikana näistä tilanteista, että mitkä on matala riski, mitkä on korkea riski, niin kyllähän se tilanne tällä hetkellä on aivan toisenlainen. Eli riski saada tartunta tässä omikron-tilanteessa jossain tilanteessa, jota aikaisemmin ajateltiin, että se on matala riski, voi olla niin kuin tällä hetkellä huomattavasti suurempi ja pitäisi arvioida, että se on ehkä enemmänkin keskiriski tai jopa korkean riskin tilaisuus. Eli tässä mielessä niin kuin se analyysi siitä, että mikä on matalan ja mikä on korkean riskin, niin pitäisi tehdä tässä yhteydessä samalla, kun tietysti arvioidaan sitä, että mitä rajoitetaan ja mitä ei.
Suomessa on todettu lähes 8400 uutta koronatartuntaa kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartunnoista vajaat 3000 on raportoitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Myös Pirkanmaalla tartuntoja todettiin yli 1000. Sairaalahoidossa on yli 700 koronapotilasta, joista 64 on tehohoidossa. Valtaosa yrityksistä on uusiutunut ja muuttanut pysyvästi toimintaansa koronan vuoksi, ilmenee Suomen Teollisuussijoituksen kyselystä. Kyselyn mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat lähdössä tähän vuoteen myönteisin kasvuodotuksiin. Syynä on maailmantalouden yleinen kasvu. Lähes 30% yrityksistä sanoo kuitenkin, että työvoimapula estää normaali toiminnan. Suomen Teollisuussijoituksen teettämään kyselyyn osallistui lähes 1600 yritystä. Diabeteksen hoidossa käytetyn insuliinihoidon keksimisestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Suomessa tyypin 1 diabeteksesta sairastaa noin 50 000 henkilöä. Diabeteksen hoito on viime vuosikymmeninä helpottunut, kun taudin kulkua ymmärretään paremmin. Näin insuliinin historiasta kertoo lasten ja nuorten diabeteslääkäri Anna-Kaisa Tuomaala Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSista.
Ensimmäinen insuliini, joka eristettiin ensin koirista, sen jälkeen sioista ja naudoista, vaikutusaika oli niin lyhyt, että yölläkin piti pistää insuliinia. Toisaalta ei vielä ymmärretty sitä, että sen insuliinihoidon pitäisi olla pysyvää, ja siksi aluksi potilaat kuoli, kun hoito lopetettiin.
Diabeteslääkäri on käynyt myös omakohtaisesti läpi insuliinihoidon eri vaiheita. Kehitystä on tapahtunut paljon viime vuosina.
Aivan valtavasti. Eli mä oon aloittanut aikoinaan vuonna 90 Actarbit Prodafan insuliineilla hyvinkin kaavamaisella monipistoshoidolla ja kaksipistoshoidolla. Sen jälkeen on saatu uusia insuliinianalogeja, jotka on nopeampia ja sitten toisaalta pidempivaikutteisia. Sitten on tullut pumput ja nyt ihan viime vuosina nämä älypumput.
Kyseessä on pieni kannettava laite, joka annostelee insuliinin ihon alle. Lisäksi ihoon asennetaan glukoosisensori, joka lähettää langattomasti tiedot pumppuun, jota algoritmi säätää. Anna-Kaisa Tuomaala.
Se on se, mikä tällä hetkellä kyllä ratkaisee meidän hoidon tilaa aivan valtavasti. Vaikein asia insuliininannostuksessa on se, että se on hyvin epätarkkaa. Ja koska sokeritaso on todellakin vaikuttaa moni asia, hormonit, stressi, ilo, suru, infektiot, glukagonin eritys, niin sitä on ihan mahdoton ihmisen itse pystyä niin kuin säätämään niin, että se sokeri olisi koko ajan tasainen. Ja me kuitenkin tiedetään, että se tasaisuus olisi elinkomplikaatioiden kannalta erittäin tärkeä asia. Algoritmi tekee 5 minuutin välein pieniä päätöksiä, ihminen tekee muutaman tunnin välein suuria päätöksiä, ja se on se juttu. Eli se on tarkempaa se hoito paljon.
Kela korvaa insuliinin potilaille, mutta älypumppujen käytössä on kunnissa eri käytäntöjä. Anna-Kaisa Tuomaala.
Koko ajan me taistellaan kaupunkien kanssa siitä, että he ovat sitä mieltä, että tämmöinen hoito, joka maksaa noin 6600 euroa vuodessa, älypumppuhoito, että se on liian kallista. Mutta jos diabetes hoidetaan huonosti, tulee paljon töissä poistaoloja, tulee elinkomplikaatiota ja se maksaa.
Toimittaja oli Pauliina Happo. Syövän hoidon lääkekustannukset ovat nousseet rajusti viime vuosina. Syöpäsäätiön mukaan syövänhoidon lääkekustannukset kasvoivat Suomessa lähes 90% vuodesta 2014 vuoteen 2020. Tärkein syy lääkekustannusten kasvuun on se, että viime vuosina markkinoille on tullut paljon uusia, kalliita lääkkeitä, joita on otettu käyttöön laajasti. Säveltäjä Paavo Heininen on kuollut eilen tiistaina 84-vuotiaana. Heininen oli säveltäjänä Suomen johtavia modernisteja. Hän oli Sibelius Akatemian pitkäaikainen professori. Hänen oppilaitaan olivat muun muassa Kaija Saariaho ja Magnus Lindberg.
Meteorologi Nina Karusto, millaista säätä on luvassa tuleville päiville?
No, tänään mennään aika lauhassa säässä koko maassa, että ollaan plusasteiden puolella siinä niin kuin nollan ja muutaman plusasteen välillä ja ehkä Pohjois-Lapissa pikkupakkasta. Ja siellä on vähäisiä sateita liikkeellä, kun nyt ollaan siinä nollan molemmin puolin, niin siellä on vähän kaiken näköistä olomuota, että on räntää ja vettä, mutta aika vähin kuitenkin ja sateet. Ja, mutta siellä on sitten ensi yönä on tapahtumassa muutosta, että siellä on sitten voimakkaampi matalapaine tuo aika runsaita lumisateita sitten maan etelä- ja keskiosaan. Että siellä on sitten idässä jopa voi tulla yli 10 senttimetriä huomisen päivän aikana.
No, millaisia varoituksia on voimassa?
No, tällä hetkellä ajokeli on tosiaan koko maassa huono ja sitten huomenna jopa erittäin huono. Sitten toisaalta tuuli myös voimistuu.